que se podía facer daquela sendo conselleiro de cultura en Galicia?
Pois daquela podías facer moi pouco. Podías estar presente nos sitios, animar a xente, recibir a xente, todo é conocer, ir conocendo o país. E entonces para min foi unha experiencia moi importante, en primer lugar porque a política comprendeu que a política sexa unha especie de solimán de veneno para moita xente, porque como espectáculo é unha diversión completa. E entonces canto máis cerca estés do escenario, pois mellor lo pasas, porque ves, disfruta moito máis do espectáculo.
E dentro do escenario?
Bueno, adentro sí, pois mira, ves como funciona máis ou menos un consello de ministros, máis conocendo o ministro tal ou consellero cual, como vai reaccionar aquí, como vai reaccionar lá, que vai dicir ali, que vai dicir o presidente, como se forma o orde do día, que carta leva escondida, que se la saca, se non la quita, xa pon. Todo este é un xogo, verdad, un pouco frivolamente expresado, pero é un xogo pois moi divertido e que procura un conocimiento cabal do que somos, do home. E despois de todo ese aura que se forma ao redor do político, que é moi engañoso, porque se o político cree eso, está perdido. De maneira que aprendí tamén que os homes e os feitos políticos hai que velos con distancia e con mirada irónica, porque se non é así repercuten nun directamente, perde a libertad interior e se convirte nun xoguete dos feitos.
Estábamos no intre en que Marino Dónega era conselleiro de cultura e no intre tamén que decía que os políticos tiñan que ter moito siso con todo o que tiñan de alrededor. E eu digo, é máis importante saber chegar ou saber irse?
Eu penso que para irse hai que chegar antes. De maneira que hai que chegar e ir, non? A miña experiencia, pois, a parte da experiencia personal, como político circunstancial, eu poden decatarme de que o país está vivo, que o país está moi vivo, que o que hai é unha códea, unha estrutura que non lle caiba en o país. Pero unha vez que esta estrutura, que esta códea se rompa, vai a aflorar unha gran vitalidade e unha gran creatividade neste país, donde xa se están observando algúns atisbos.